Jauno latviešu valoda.
Deklarēties. Neviens īpašnieks, kurš izīrē savu dzīvokli vai istabu citiem, nedrīkst liekt īrniekiem deklarēties šajā vietā, jo tas ir pretlikumīgi. No portāla Delfi LV. Ar terminu deklarēties tiek saprasts pienākums paziņot savu dzīvesvietu valstī. Par tā nepildīšanu valsts pilsonis var tikt arī sodīts, bet par tā pildīšanu no viņa saņemtie nodokļi lielā mērā nonāk tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā viņš ir deklarējies. Tā kā pārējai no padomju laikos obligātās pieraksta sistēmas uz deklarēšanos ir izraisījusi diezgan minimāls pārmaiņas cilvēku priekšatos par viņu tiesībām un pienākumiem, ir vērts pievērst terminoloģisku uzmanību tam, ar ko pieraksts atšķiras no deklarēšanās. Pieraksts ir kaut kas tāds, kādēļ iedzīvotājs tiek ierakstīts noteiktā vietā. Savukārt vārda rakstīta etimoloģija ir cieši saistīta ar vārdu rakt, un vairākas senās nozīmes šim vārdam ir vērstas uz visai destruktīvām un neatgriezeniskām darbībām. Bakstīt, urbināt, kasīt, skrāpēt vai durt. Nevelti senais latvietis savus rakstus seģinē mēdza veikt ar dūrieniem, bet pieraksts kādā padomju laika pietstāvenē, kā ieskrāpēt rēta, var palikt arī uz mūžu. Šajā ziņā deklarēšanās ir ne tikai eiropeiskāka, termins cēlies no latīņu valodas, bet arī patīkamāka. Deklarāra nozīmē padarīt redzamu. Latīņu klārus ir tīrs, skaidrs. Tiesa latviešu valodā vārdam skaidrs ir noslēpumaina izcelsme, un daži valodnieki to saist ar to pašu sakni, kas vārdā skaida. Tāpēc aicinājums deklarēties latviešu kolektīvajā zemapziņā neizbēgami savienojas ar bailēm par to, ka tev noņems skaidu.